Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kepala jemaat mempelai pria yang memberkati kita sekalian. Bersama Kristus sebagai kepala, pasti ada keberkatan. Tidak mungkin tidak pasti. Tapi kalau kita tidak bersama dia, tentu tidak ada keberkatan pada kita. Atasnya kami naikkan puji hormat, syukur, terima kasih. Philadelphia, Philadelphia, haleluya. Puji Tuhan. Segala hormat puji mari kita persembahkan hanya kepada kepala jemaat yang ada hadir di tengah kita, ialah Tuhan kita Yesus Kristus, mempelai pria sorgawi. Haleluya. Atas kasih dan kemurahannya kita masih diberi kemurahan, kesempatan, kesehatan dan kemauan, sehingga kita bisa berada dalam rumah ibadah, dalam rumah doa, untuk kita ada kontak dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan penuh ketenangan dan kerendahan hati, biar aliran air hidup firman Tuhan senantiasa mengalir di dalam kita. Puji Tuhan. Haleluya. Nazaret adalah tempat di mana Kristus tinggal bersama dengan Yusuf dan Maria. Tetapi justru di Nazaret, disinilah Tuhan Yesus direndahkan, tidak dihormati. Itulah Yesus. Kalau Yesus saja mengambil tempat yang rendah, ini merupakan satu teladan bagi saya dan saudara, kita semua, supaya mau rendah, rendah hati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Itu teladan daripada Tuhan yang berkata, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Ini yang kita tiru, saudara. Puji Tuhan. Itu ajaran daripada Tuhan. Dan Tuhan bukan saja mengajar, tapi memberi teladan, memberi contoh. Sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mestinya disebut orang Bethlehem, keturunan raja, Raja Daud. Memang dia lahir di Bethlehem. Selayaknya dia tinggal di Bethlehem karena layak disebut keturunan raja. Kalau namanya keturunan raja, tentu dihormati. Sangat-sangat dihormati. Tetapi Tuhan Yesus tidak tinggal di Bethlehem, tapi bersama dengan Yusuf dan Maria, dia menetap di Nazaret. Sedangkan Nazaret itu kota tidak terkenal, bahkan di Nazaret pun dia tidak diterima secara baik. Inilah teladan daripada Tuhan Yesus. Dia tidak mengambil tempat yang tinggi, tapi dia mengambil tempat yang rendah. Sudah merupakan satu contoh, satu teladan. Teladan yang baik, teladan yang sempurna. Puji Tuhan. Mari kita baca ulang Matius 13. Tapi kita ambil saja langsung. Maksudnya kan ayat 53 sampai 58. Yang lalu. Tapi mari kita baca mulai ayat yang ke 57 dan 58. Puji Tuhan. Silakan. Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, ya. 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 Puji Tuhan. Kita waspada, kita perhatikan, kita amati baik-baik di mana kerelaan daripada Tuhan Yesus, keikhlasan daripada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, di mana dia mestinya dihormati, tapi nyatanya dia tidak dihormati. Itu pengalaman pribadi daripada Tuhan Yesus. Walaupun kesempatan pertama Tuhan berikan, Yesus berikan ke Nazaret. Kesempatan pertama Tuhan berikan kepada orang-orang di Nazaret. Tetapi orang-orang di Nazaret tidak mau menerima dia. Kesempatan pertamanya apa? Tuhan Yesus mau mengajar. Di Nazaret Tuhan Yesus mengajar. Menyampaikan pengajaran. Mengajar di dalam bait Allah. Mengajar itu maksudnya memberi kesempatan untuk mereka bisa menerima pengajaran, bisa menerima firman. Tetapi sayang, pengajarannya Tuhan Yesus yang disertai kuasa, yang disertai mujizat. Tetapi mereka kecewa. Ini yang aneh kan? Kecewa menerima firman kok kecewa. Dan juga melihat mujizat. Ada mujizat, mujizat terjadi. Firman dan mujizat disampaikan, dinyatakan oleh Tuhan. Itu menunjukkan Tuhan melayani mereka untuk kesempatan yang paling-paling pertama. Itulah Nazaret. Di mana di Nazaret dia mengajar, itu kalau saudara baca di atas tuh 53, saya tidak ulang bahasa ya. Di sana Tuhan Yesus mengajar, ya, menyampaikan firman. Ini adalah satu kesempatan, ya, satu kemurahan. Sebab kita tidak mungkin menjadi orang percaya tanpa mendengar firman. Ya, tanpa mendengar firman tidak akan ada orang jadi percaya. Harus mendengar firman. Dan kalau kita bisa mendengar firman, itu berarti kasih Tuhan pada kita. Kasih kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan memberi kesempatan kita bisa mendengar firman yang disampaikan dalam bentuk pengajaran. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengajar, menyampaikan firman dalam bentuk pengajaran. Ini bukan penginjilan. Itu pada ayat 54 mengatakan, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, di mana diperolehnya hikmat? Pengajarannya penuh hikmat. Ada hikmat. Tapi bukan saja ada hikmat dan kuasa. Ada hikmat dan kuasa. Ini pengajarannya Tuhan, firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada hikmat Allah dan ada kuasa Allah. Kalau hari ini kita bisa mendengar firman, ini adalah suatu kemurahan Tuhan buat kita. Karena dalam firman itu terkandung hikmat Allah dan juga ada kuasa. Kuasa. Ya, puji Tuhan. Ya, memang firman ada kuasa. Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itu kan kuasa oleh firman. Oleh firman tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ini bukan saja dikatakan kuasa, mengadakan mujizat. Jadi kekuatan firman Tuhan yang saudara percaya dan yang saudara yakini, apalagi firman itu dalam pengajaran. Dan jemaat, kita sekalian bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di sini Tuhan memberi kita pengajaran mempelai Alkitabiah. Bukan pengajaran yang tidak tahu arahnya kemana, tapi pengajaran yang jelas mengarahkan kita sebagai sidang mempelai Tuhan. Kalau pada Rabu PA, di mana Tuhan mau menjadikan kita sebagai perawan suci. Ya, perawan suci. Di dunia ini banyak perawan tapi tidak suci. Tapi Tuhan Yesus mau jadikan mempelainya itu perawan suci. Wah, ini satu kemurahan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, tidak ada manusia yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada manusia yang benar itu tidak ada. Satu pun tidak. Kemudian seterusnya di bawah itu mengatakan Roma 3:23, semua manusia sudah berbuat dosa. Semua manusia sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Itu bagaikan manusia, bagaikan perawan suci yang hilang kesuciannya, keperawanannya, kesuciannya. Dan manusia itu dilanjutkan dengan ayat yang paling mengerikan, mengatakan upah dosa maut, titik. Upah dosa maut. Namun puji Tuhan, masih ada ayat kalimat berikut yang mengatakan kasih karunia Tuhan hidup yang kekal. Kasih karunia Tuhan berarti kemurahan Tuhan atau cinta Tuhan. Tuhan menyediakan kepada kita hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bukan sekedar beragama. Ya. Bangganya bukan main. Aku ini agama Kristen umpamanya. Bangga. Tidak perlu bangga. Tetapi yang perlu kita banggakan bahwa Tuhan itu berkemurahan kepada kita menyediakan hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Puji Tuhan, haleluya. Nah, itu sebabnya Tuhan memberi pengajaran. Yang ada kuasa. Ada mujizat. Saudara, kalau kita bisa melihat kekuatan firman langsung ada mujizat. Masa masih mau mengatakan kecewa aku. Kalau ada mujizat, ada yang sakit disembuhkan, kecewa ya. Ini aneh, di sini kecewa mereka. Kecewa. Itu berarti juga banyak orang Kristen mendengar pengajaran tapi juga kecewa. Ya toh, enggak senang tapi kecewa. Ya, ada. Contohnya ada. Coba kita baca Injil Yohanes 6. Injil Yohanes 6. Ya, kita dapatkan fatsal yang ke-59, kita lompat-lompat ya. 59 dan 60. Sesudah mendengar semuanya itu. Ya. Nah, itu. Lanjut ayat 61. Nah, ini Saudara, Tuhan Yesus mengajar ya di rumah ibadat, di gereja Tuhan Yesus mengajar di Kapernaum ya. Baru selesai Tuhan mengajar, Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapa sanggup mendengarkannya? Firman ini keras, pengajaran ini keras. Atau kata lain, kecewa mendengar pengajaran daripada Yesus. Itu kata lain, kecewa mereka. Karena pengajaran itu keras. Kalau pengajaran itu keras, saudara, mereka bisa kecewa. Ya, semua ngomel nih. Ini perkataan keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Firman pengajaran itu memang keras. Apalagi pengajaran mempelai Alkitabiah itu keras. Kalau firman itu hanya penginjilan, saudara, saya hormati. Penginjilan itu bagus juga untuk menangkan jiwa-jiwa baru. Ya. Tapi kalau penginjilan terus sampai Tuhan berkata, kalau ditimbang lamanya sudah harus menjadi guru. Tapi sampai sekarang masih minum susu alias masih bayi. Makanya bisanya cuma nangis. Ngek-ngek gitu. Ya apa-apa nangis, minta makan nangis. Ngompol nangis. Ya dimandeni nangis, gak dimandeni nangis. Terus nangis terus. Tapi kalau perkataan ini keras, firman yang keras, saya akui, kalau bentuk pengajaran memang keras. Menegur nikah, menegur dosa, membongkar dosa. Itu firman keras ya. Bukan enggak apa-apa gitu, enggak. Firman itu enggak ada apa-apa. Firman itu selalu keras. Kalau bentuk pengajaran. Torat itu keras. Torat itu pengajaran. Kalau Torat itu bukan main kerasnya. Siapa melanggar hukumannya mati. Dilempar batu. Ya, mati dilempar batu. Saudara. Keras. Bukalah hatimu. Terbukalah hatimu. Untuk menerima firman pengajaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Bukan saja untuk didengar. Tetapi biarlah kita juga mau menghayati baik-baik. Perkataan keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Yesus dalam yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Tuhan tanya, apakah perkataan atau pengajaran ini menggoncangkan imanmu? Menggoncangkan imanmu. Dengar firman yang keras, kecewa. Itu kata lain kan kecewa. Menggoncangkan imanmu, kecewa. Ya. Dengar firman kok kecewa. Karena apa? Imannya goncang. Tuhan tanya, apakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Justru kalau firman dalam bentuk pengajaran, iman kita dikuatkan. Rohani kita didewasakan. Betapa firman itu tidak keras. Karena menurut 2 Timotius 4, firman itu menyatakan yang salah. Keras. Firman itu menegur. Keras. Menasehati. Dinasehati aja orang tersinggung. Ya. Ya, ini satu contoh saudara ya, bahwa firman itu memang keras. Membuat orang bisa kecewa. Itu berarti Tuhan masih cinta kita. Ya, ini Tuhan masih, dan Tuhan tuh tahu Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya itu bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan mengguncangkan imanmu? Yesus tahu. Kalau sekarang saudara mendengar firman, kecewa? Ya, ya, Yesus tahu. Karena di tengah kita, Tuhan Yesus ada di tengah kita. Dia itu kepala, dia hadir di tengah kita. Dia tahu masing-masing saudara, dia tahu saya pun Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu saya, siapa saudara. Orang per orang Tuhan kenal semua. Tuhan tahu toh, mata Tuhan melihat setiap pribadi. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah memang keras. Memang keras. Bukan minum susu, tetapi makan makanan biasa. Iya toh, makanan yang keras. Ya, makan makanan keras, ya. Kalau minum susu, saudara ya gampang, cepat. Disedot gitu sudah selesai. Tapi kalau makan makanan biasa, makan nasi, enggak bisa cepat-cepat dong ya. Ini kalau kecepat-cepat keselak nanti saudara ya. Keserotan, nah ini. Jadi memang makan makanan biasa itu membutuhkan ketekunan, kesungguhan. Apalagi lauknya ikan ada duri. Enggak boleh cepat-cepat. Harus telaten, diambil satu-satu. Ya, supaya enggak durinya enggak nusuk di tenggorokan gitu saudara. Saudara, tetapi harus hati-hati gitu ya. Kalau yang duri ya dibuang toh. Yang bukan makanan sehat ya dibuang, iya kan? Itu puji Tuhan, haleluya. Dan herannya saudara, kok orang-orang di Nazaret itu bisa kecewa setelah mendengar pengajaran. Tapi bukan saja kecewa, mereka malah menolak Yesus. Wah, Tuhan Yesus ditolak. Di sini juga kita melihat sekarang setelah Tuhan mengatakan, melihat begitu kita loncat saja ke ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia atau mengikut Yesus. Karena firman itu keras, banyak yang mundur. Banyak yang mundur. Ya. Tuhan Yesus ditolak, mereka kecewa, kemudian Tuhan Yesus ditolak. Ayat 67 mengatakan, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ditantang sama Tuhan. Ini sebenarnya jumlah mereka itu 1.500 loh. Itu kalau diurut dari Fatsal 1 ya. Di sana peristiwa Tuhan memberi makan 5.000 orang. Jadi berarti 5.000 orang ini adalah yang lanjut mendengar pengajaran. Jadi waktu dikasih makan 5 ketul roti, 2 ekor ikan, dimakan 5.000 orang laki-laki saja, belum anak-anak dan ibu-ibu. Ya, saudara, itu berarti kalau dikali 3 saja 15.000. Dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Heran, kenyang semua. 5 ketul roti, kita aja kalau ada 5 ketul roti bagi di sini ya enggak kenyang, saudara ya. Biar sedikit-sedikit ya enggak kenyang. Cuma bikin kotor gigi saja. Ya, masuk di mulutnya bikin kotor gigi saja. Tiwas aku les cikatan mau. Sekarang makan titik ngono karuane akeh. Ya, ini cuma 5 ketul roti. Tapi mereka bisa makan menjadi kenyang dan dannya ini masih sisa 12 bakul. Sopo gak seneng melok Tuhan Yesus? Sopo gak seneng? Ikut mereka 5.000 orang ini. Tuhan Yesus kemana pun dikejar. Mereka kejar terus. Sampai Tuhan Yesus menyeberang ke seberang. Ya, mereka kejar. Ya, mereka kejar terus. Karena mereka merasa ikut Tuhan Yesus itu seneng. ya, makan roti dan ikan hanya sedikit kok bisa kenyang. Gitu ya, Saudara. Malah masih sisa 12 bakul. 12 bakul itu, Saudara, sepertinya saya mau katakan ini sepertinya ya, sisanya itu cukup untuk 1 tahun. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan wis, 12 bulan nganggur setahun. Iya. Sabenari sak wakule belum tentu ntes tuh ya. Itu coba kalau sudah dapat berkat roti 12 bakul, saya kira setahun sudah tidak kerja masih surplus lagi nanti. Nanti Desember itu masih ada lebihnya, sudah dipakai buat Natalan aja masih banyak lebihnya. Tuhan bisa mengerjakan itu. Iya, nah itu sebabnya mereka semua berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus tegur ayat yang ke-25. Tetap Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, ya, tambah lagi satu ayat lagi. Bekerjalah. Iya. Haleluya. Haleluya. Ya, mereka senang ketemu Tuhan Yesus. Mereka cari Tuhan, nyabrang laut pun mereka mau cari, kejar Tuhan Yesus yang sudah kasih makan itu dengan 5 ketul roti dan roti dan berapa ya? 2 ikan ya, lauknya ikan. Makanya roti, lauknya ikan, Saudara ya. Itu oh puji Tuhan. Mereka senang sekali waktu Tuhan Yesus sudah menyeberang laut, mereka kejar, Saudara ya. Entah naik apa kejarnya, saya tidak tahu, Saudara, mereka kejar. Dan waktu ketemu Tuhan Yesus, lalu mereka berkata, Tuhan, sampai di sini kapan? Iya kan? Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kapan engkau sampai sini? Ya, lalu Tuhan tegur saja. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda ajaib, melainkan karena kamu telah makan roti dan kenyang. Jadi cari Tuhan Yesus, mengejar Tuhan Yesus hanya untuk cari makan, atau buat kita hanya mencari berkat, ya. Berkat jasmani. Ke gereja hanya mengejar berkat jasmani. Itu loh, Saudara. Itu loh, banyak orang Kristen kayak gitu loh, Saudara. Yang bilang bukan saya, tapi ini firman Tuhan. Sesungguhnya kamu mencari aku. Sesungguhnya kamu ke gereja setia. Bukan karena kamu melihat tanda-tanda ajaib, melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Dalam doa Bapa kami, antara lain ada kalimat mengatakan, berkatilah kami, roti kami, rezeki kami setiap hari. Lah ini, wah, langsung ditegur Tuhan lebih tajam lagi dengan mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal, yang akan dimeteraikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ini teguran tajam loh. Ya. Pada ayat 26 sudah keras, kamu mencari aku bukan karena melihat tanda ajaib, tapi karena kamu makan roti sampai kenyang. Itu teguran loh, Saudara. Itu bukan kata-kata biasa itu. Itu kata-kata tajam itu. Ya. Keras itu. Iya, ditegur tajam. Oh, seperti kalau saya terjemahkan, oh nang gereja mek golek mangan tok ae. Loh iya kan? Ini kan kurang lebihnya begitu, ya. Kan banyak orang Kristen gitu tuh. Ke gerejanya cari berkat jasmani. Sebab itu Tuhan berkata, bekerjalah. Bukan untuk makanan yang dapat mati, binasa. Ayo, kalau orang kerja apa? Cari sesuap nasi. Padahal kalau makan berapa suap? Waduh, kalau kerja bukan main ngototnya. Ya, bekerjalah bukan untuk makan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal. Itulah firman Tuhan. Itulah firman PMA. Adalah makanan yang bertahan untuk mencapai hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Saya tentu menghargai saudara yang mau kerja. Ya. Tapi juga jangan melalaikan untuk mendapat hidup yang kekal. Makanan rohani. Makanan rohani. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Makanan rohani. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan cuma kerja, kerja, kerja. Sampai kebaktian ditinggalkan. Kebaktian pertengahan minggu ditinggalkan. Kebaktian minggu-minggu yang bolos. Karena apa? Kerja. Kerja, cari duit, cari makan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat. Ayo sama-sama lah dibaca sama-sama. Ayat 27. Bekerjalah. Cukup saja. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk mendapat makanan. Mendapat makanan untuk hidup yang kekal. Apa yang memberi hidup yang kekal? Ya firman toh. Firman. Jangan ditinggalkan firman. Jangan diabaikan firman. Katakan begini. Makanan itu adalah kebutuhan kita. Setiap hari kita butuh makan. Firman itu juga kebutuhan kita. Camkan, ini bukan saya buat-buat, ini firman loh saudara. Yang negor saya, yang negor saudara. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan, teruskan. Haleluya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Firman hidup. Firman pengajaran mempelai Alkitabiah adalah makanan yang menjamin kehidupan kita mencapai hidup yang kekal. Saudara duduk di sini bukan mencari makanan biasa. Saudara duduk di sini mencari makanan hidup yang kekal. Sehingga saya mau katakan tidak sia-sia kalau kita mau datang kepada Tuhan. Kita datang ibadah karena sudah telah 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan ibadah itu besar, besar untungnya. Untungnya di mana? Ya itu karena firman. Untungnya karena firman. Gak dapet duit, malah duit saudara biaya sendiri. Ya datang ke baktian biaya sendiri, naik beca, naik mikrolet. Saya tidak melarang orang bekerja. Karena ayat juga ada yang mengatakan, kalau tidak kerja tidak makan. Tidak usah dibaca ayatnya, saudara kan sudah tahu semua. Dan puji Tuhan, haleluya. Maka dari itu orang 5.000 ini ngejar. Habis makan 5 roti 2 ekor ikan makan saya kenyang, lari ngejar. Di mana Tuhan Yesus? Di mana mereka kejar terus? Sekarang Tuhan rubah, menyediakan makanan rohani. Makanan untuk hidup yang kekal dalam bentuk pengajaran. Tuhan memberi pengajaran. Kena pengajaran, mereka berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Akhirnya mereka 5.000 orang itu semua buyar. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tidak lagi PMAP, tidak perlu pengajaran. Enggak perlu. Ya, Tuhan Yesus ditinggal. Kalau saya berpikir, mereka meninggalkan Tuhan Yesus, mereka akan kehilangan makanan untuk hidup yang kekal. Dan juga mereka akan kehilangan pekerjaan di dunia ini. Itu sekaligus rentetannya itu. Carilah dulu kerajaan surga serta kebenarannya, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Nomor satu kerajaan surga. Nomor satu cari kerajaan surga. Tapi kalau kerajaan surga ditolak, yang lain-lainnya juga akan hilang. Benar loh saudara. Iya, saya cuma ngelik notok. Iya, saya dalam pengajaran play Alkitabiah Tuhan buka. Itu sebabnya Tuhan ditinggal 5.000 orang. Itu Tuhan tidak sedih. Malah Tuhan tantang kepada murid-muridnya. Apa kamu juga mau pergi? Silahkan. Ya. Cuma sisa 12 loh. Dari 5.000 orang. Kalau dikali 3, 15.000. Sisa 12. Masih juga Tuhan tantang. Ayo kalau mau pergi silahkan. Kalau mau ikut mereka silahkan. Biasanya kan mayoritas itu membuat yang minoritas katut. Iya kan? Yang banyak biasanya narik yang sedikit. Ah, itu kembali Matius 13. Lalu mereka kecewa dan menolak dia atau menolak Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Di tempat asalnya sendiri berarti penduduk Nazaret tidak menghormati dia. Penduduk Nazaret tidak menghormati Yesus. Buktinya mereka menolak Yesus. Di rumahnya sendiri pun tidak dihormati. Karena saudara-saudara Yesus pun tidak percaya. Itu minggu lalu sudah saya bacakan. Dari Injil Yohanes pasal 7. Ya. Saudara-saudara Yesus pun tidak mau percaya. Tapi Tuhan berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana. Seorang nabi dihormati di mana-mana. Dihormati, maksudnya Yesus itu dihormati. Di mana-mana dihormati. Iya, di mana-mana. Coba kita baca Matius 21. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya hikmat, marifat, dan berkat Tuhan turunkan di tengah kita. Matius 21 ayat 10 dan 11. Ya, silakan baca. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, iya, perhatikan. Nah, ini di mana-mana Tuhan Yesus dihormati. Nabi tidak dihormati di kampungnya sendiri dan di rumahnya. Tapi pada waktu Tuhan Yesus keluar dari Nazaret, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem dan sekitarnya. Semua menghormati Tuhan dengan mengatakan pada ayat 9. Dan banyak orang berjalan di depan Yesus. Katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatlah dia datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Waduh. Semua memberikan pujian kepada Tuhan. Ya, memberi hormat kepada Tuhan. Begitu saudara. Luar biasa. Ini sebagai nabi yang dihormati di tempat lain. Ya. Dan mereka berkata, Hosana bagi anak Daud. Hosana itu artinya selamatkan kami. Selamatkan kami. Ini doa kami. Selamatkan kami. Ya. Mereka semua memuji Tuhan. Menghormati Tuhan. Di Nazaret dan di rumahnya dia tidak dihormati. Dan ayat mengatakan pada ayat 11, dan orang banyak menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ini Yesus. Ini Nabi Yesus. Ini Nabi Yesus dari Nazaret. Ini dia Nabi. Yesus Nabi. Di Nazaret tidak dihormati. Di sini dia dihormati. Di Yerusalem dia dihormati. Yerusalem itu di luar kota dari Nazaret. Bahkan Yerusalem itu wilayah Yudea. Sedangkan Nazaret itu Galilea. Di sana perbedaan besar sekali. Orang-orang di sana berteriak. Inilah Yesus. Nabi Yesus. Ini satu pernyataan pengakuan dari orang-orang di Yerusalem. Yerusalem adalah pusat dari kegerakan rohani. Pusat dari kerohanian. Itulah Yerusalem. Kota yang dipilih oleh Tuhan. Ya, yang diperjuangkan oleh Daud ketika dia menjadi raja. Untuk menaruhkan pemerintahan itu di Yerusalem. Dan di Yerusalem oleh Salomo dibangun sebuah rumah Tuhan. Dan begitulah orang-orang Yerusalem menghormati Yesus. Mari kita hormati Tuhan. Dengan berkata Hosana. Hosana. Haleluya. Selamatkanlah kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Karena mereka percaya Yesus Nabi yang datang dari Nazaret di tanah Galilea. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita melihat pada Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai ayat 17. Sebentar Saudara, saya ambil dulu yang inti. Ayat 16 kita baca dulu. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, perhatikan. Ya. Ya, ini saudara ya, begitu, apa diakui mereka? Yesus itu nabi besar, nabi besar, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, karena apa? Kita baca ayat 11, Kemudian Yesus, murid-muridnya pergi. Terus ya, luar biasa ya. Mereka mengatakan seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Karena apa? Ini peristiwa besar. Karena pada waktu di Nain, Tuhan Yesus akan masuk ke Nain, bertemu dengan rombongan lain. Itulah rombongan yang gotong jenazah, yang akan dibawa ke kubur, ketemu sama rombongan Tuhan Yesus. Ya, dan di sana diantar oleh ibunya. Ibunya ini seorang janda, berarti tidak bersuami, janda. Ya, tidak diminta. Ibu ini tidak minta, tolong Tuhan sembuhkan atau bangkitkan anak saya, tidak. Tetapi pada ayat 13 mengatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berkata, jangan menangis. Jangan menangis. Ya, itu selain kata-kata hiburan, tetapi dalamnya ada kuasa. Tapi yang saya melihat, saudara, di sini Tuhan Yesus tidak diminta. Ibu janda ini tidak minta Tuhan Yesus membangkitkan anaknya. Tapi Tuhan Yesus itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi Tuhan Yesus itu ada rasa belas kasihan. Apa yang menjadi beban saudara? Apa yang menjadi tangis saudara? Yang bisa menaruh belas kasihan hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Dia menaruh belas kasihan. Apa yang menjadi beban saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara, yang membuat saudara putus asa, tak berdaya, sehingga kita putus asa. Yang bisa berbelas kasihan kepada saudara, bukan saudara, bukan orang tua, bukan adik, bukan siapa, tetapi hanya Tuhan Yesus. Yakinlah hari ini juga Tuhan berbelas kasihan kepada kita masing-masing. Saya dan saudara, saya memerlukan belas kasihan Tuhan. Saya memerlukan belas kasihan Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada kita yang datang pada saat ini dalam keadaan mati, dalam keadaan putus asa, mati, jalan buntu, tak ada daya, sulit, kesulitan yang dimana kita tidak mampu mengatasi. Tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus berbelas kasihan. Yesus yang ada hadir tengah kita. Karena ini adalah sifat seorang gembala. Yesus tergerak menaruh belas kasihan. Karena Yesus adalah sebagai seorang gembala. Lihat Matius pasal 9. Nanti kita kembali ya di ini Lukas 7, tapi kita lihat dulu Matius 9 ayat 35 dan ayat 36. Saya menanti saudara bisa dapat sama-sama supaya kita melihat betapa belas kasihan Tuhan itu. Ya, Matius 9 ayat 35, silakan. Nah, itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi Tuhan di sini sebagai gembala. Tuhan Yesus sebagai gembala itu tahu semua permasalahan. Tuhan Yesus gembala itu tahu keadaan kita. Di sini sebut Tuhan tahu segala penyakit dan kelemahan. Penyakit. Ini gabung ini biasanya. Kalau orang sakit pasti lemah. Kebanyakan begitu ya. Kalau orang sakit lemah. Ya. Karena tidak suka makan, jadi lemah. Itu hubungannya sakit dan lemah. Orang kalau sakit rohani juga lemah rohaninya. Orang yang sakit rohani pasti rohaninya juga lemah. Rohaninya engkri-engkrien, maka rohaninya juga menjadi lemah. Iya kan? Coba saudara kalau sakit bagaimana? Tidur toh? Arsa-rasen toh? Males toh? Mandi aja males, saudara ya. Orang sakit seraupai aku, suka kuat aku ya. Iya kan? Tidak salah memang orang. Orang kalau rohaninya sakit, lemah, arsa-rasen nang gerejo, pelayanan ditinggal. Itu tanda sakit itu. Itu tanda sakit, rohaninya sakit. Ya. Alasan enggak kebaktian itu paling gampang buat orang sakit. Ya. Ya. Sakit rohani ya sami kemawon niko. Ya. Sakit rohani juga gitu lemah gitu. Ya, ke gereja itu rasanya aduh loyo gitu Saudara. Semua lemah, kerjanya juga tidak ada. Orang yang sakit itu tidak bisa kerja. Iya kan? Orang kalau sakit kan tidak bisa kerja tuh. Lemah, lemes. Tapi puji Tuhan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan Tuhan tunjukkan kenapa bisa sakit. Bisa sakit rohani, bisa lemah rohani. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sakit rohani, lemah rohani. Karena menjadi bagaikan domba yang tidak ada atau tidak tergembalakan. Padahal firman Tuhan mengatakan, kitalah umat gembalaannya. Kalau kita ini menjadi orang tidak mau digembalakan, pasti sakit. Kalau sakit itu dibiarkan, jadi lemah. Kalau lemah itu dibiarkan, jadi ya mati sudah. Mati ya. Tapi puji Tuhan. Waduh kalau saya renungkan Tuhan itu kan main ya. Lihat orang begini bagikan domba yang tidak tergembalakan. kok Tuhan masih taruh belas kasihan. Tuhan masih taruh belas kasihan. Supaya mau digembalakan. Supaya kembali dalam penggembalaan. Supaya jadi domba-domba yang mau digembalakan. Karena kitalah umat gembalaannya. Kalau kita menjadi umat yang digembalakan, ya Tuhan selalu mau menaruh belas kasihan. Kasihan. Nah, ini sistem belas kasihan daripada Tuhan. Itu berarti Tuhan mau bertindak sebagai gembala. Tuhan mau bertindak sebagai gembala. Kalau Tuhan tidak berbelas kasihan, Tuhan tidak mau jadi gembala. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Ya, sampai mati di kayu salib. Dan telah dibangkitkan kembali. Itu kalau tidak ada belas kasihan Tuhan, buat apa mati? Buat apa dia mati untuk kita? Kita ini orang berdosa. Kita ini orang tidak baik. Kita ini orang tidak mau nurut. Yang tidak mau digembalakan. Kita adalah domba-domba sesat. Domba-domba sesat. Itulah domba yang lemah. Yang sakit dan lemah. Tak berdaya. Saudara. Kalau kita keadaan begini. Kalau tidak oleh kasih. Belas kasihan daripada gembala yang baik. Kita binasa semua. Tapi puji Tuhan. Tuhan menaruh belas kasihan. Kepada yang sakit dan lemah Tuhan menaruh belas kasihan. Sakit tubuh juga Tuhan menaruh belas kasihan. Lemah tubuh juga Tuhan menaruh belas kasihan. Makanlah firman Tuhan. Sambut firman PMA dengan sungguh-sungguh. Sakit kita disembuhkan. Kelemahan kita dikuatkan. Karena Tuhanlah menaruh belas kasihan kepada kita. Kalau kita sakit enggak. Ya keluarga mungkin seakan ya kasihan. Tapi enggak bisa bikin apa-apa. Luar biasa Tuhan ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan berkata. Sudah jangan menangis. Bayangkan ya. Ibu ini janda, anak cuma satu, tunggal. Anak cuma satu. Satu itu tunggal. Saudara bayangkan kalau janda punya anak satu. Anak laki, sudah pemuda. Mati. Ya apa saudara? Nggak usah janda. Wong dia masih utuh sama suaminya aja. Kalau anaknya mati ya pasti susah lah, menangis. Menangis di sini menangis dia sepanjang nangis jalan nangis terus nangis. Jadi kalau orang mati itu menangis ya biar aja lah menangis. Iya kan orang nangis itu kan susah toh. Iya ya puji Tuhan saudara. Tuhan tahu tangis kita. Tuhan tahu tangis kita. Ya sebab itu Tuhan berkata. Jangan menangis. Sebelum bangkitkan Tuhan kasih tahu dulu. Jangan menangis. Kita baca Wahyu. Wahyu 21. Wahyu 21. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 4. Ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Cukup dulu. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi Tuhan mau menghapus air mata kita. Kalau ada yang datang dengan tangis, Tuhan mau hapus air mata. Haleluya, puji Tuhan. Dan lanjut. Dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama. Ya puji Tuhan. Haleluya. Hubungannya dengan tidak ada maut. Perkabungan, ratap tangis dan duka cita. Tuhan menghapus air mata. Karena pada Tuhan ada kuasa untuk mengalahkan maut. Untuk mengalahkan maut. Untuk menyingkirkan perkabungan dan duka cita. Sebab itu Tuhan berkata, jangan menangis. Karena ia atau Tuhan menghapus segala air mata. Tuhan menghapus segala air mata. Air mata kita dihapus oleh Tuhan. Tangis kita Tuhan tahu, saudara-saudara. Saya kira saudara semua pasti ada tangis. Masalah pekerjaan, masalah nikah, masalah keluarga. Masalah-masalah lain-lain. Banyak masalah. Bagaikan orang ditinggal mati. Ditinggal mati. Oleh anak tunggal. Anak tunggal, putra tunggal. Ini bukan main, saudara ya. Sedih yang sangat mendalam. Duka cita yang sangat berat. Seringkali menjadi pengalaman kita. Sehingga rasanya putus asa. Saudara, tangis kita dilihat oleh Tuhan. Siapa yang datang hari ini dengan tangis? Saya tidak bisa menghibur saudara. Tapi ada satu, itulah kepala gereja. Gembala yang baik. Itulah Yesus Kristus. Dan dia yang berkata, jangan menangis. Dan kalau Tuhan berkata jangan menangis, bukan cuma ucapan. Tetapi Tuhan bertindak. Hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Sudah bisa bayangkan? Kalau dia menangis karena anaknya mati, kemudian dia bangkit, bagaimana? Ada sukacita. Ada sukacita. Tuhan itu merubah duka cita kita menjadi sukacita. Tuhan merubah beban-beban berat hidup kita. Itulah Yesus. Hari ini juga Tuhan Yesus tahu tangis saudara. Bagaikan seorang ibu yang anak tunggalnya mati. Anak putra tunggal laki-laki lagi mati. Dan sudah diusung bawa ke kubur. Janda yang dalam keadaan putus asa. Sudah gak ada suami. Anak laki-laki satu-satunya menjadi harapan masa depan. Masa tuanya ditinggal mati. Waduh nangis. Saya bayangkan nangisnya pasti nangis tidak. Tidak ada yang bisa menghibur. Tapi gembala yang baik. Kristus gembala yang baik. Dia tergerak hati dan menaruh belas kasihan. Hari ini juga, apa keadaan saudara? Belas kasihan bukan dari saya. Belas kasihan itu dari Yesus sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang menaruh belas kasihan kepada kita. Hanya Tuhan Yesus yang menaruh belas kasihan. Tapi bukan saja menaruh belas kasihan. Tapi Tuhan Yesus juga memberikan pertolongan. Dari mati dibangkitkan. Dari mati dibangkitkan. Dan setelah bangkit, anak itu diserahkan kembali kepada ibunya. Mau terima ibunya? Pasti dia terima dengan penuh sukacita. Tangisnya dihapus. Seperti Wahyu 21 tadi. Tuhan itu menghapus segala air mata kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menghapus air mata kita. Mempelai pria itu menghapus air mata kita. Bahwa dia itu merubah duka cita menjadi sukacita. Anak yang mati dibangkitkan. Bagi ibu ini, anak itu mati menangis. Tapi waktu anak itu dibangkitkan. Waduh, saya kira sukacitanya bukan main. Kalau orang sakit disembuhkan ada sukacita. Apalagi dia sudah mati. dibangkitkan. Kalau orang mati dibangkitkan, waduh, sukacitanya bukan main, saudara ya. Sakit saja disembuhkan sudah sukacita, betul toh? Ya, Tuhan, waduh, sudah dapatkan, bukan main sukacitanya. Sesuai dengan ucapan Tuhan, jangan menangis. Karena semua air mata kita dihapus oleh Tuhan Yesus. Itulah suasana Yerusalem baru. Itulah suasana mempelai. Suasana mempelai. Suasana mempelai. Itu menghapus air mata. Haleluya, suasana mempelai menghapus semua air mata. Air mata saudara. Air mata saya. Tetesan air mata saya. Tuhan tahu. Tetesan air mata masing-masing saudara. Dengar baik-baik ini. Tuhan tahu. Sehingga mereka bisa berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Yang mengatakan nabi besar, itulah mereka yang melihat mujizat orang mati dibangkitkan. Kalau mau tahu nabi besar, itulah yang ada kuasa. Nabi besar itu ada kuasa. Pendeta besar belum tentu ada kuasa. Tapi nabi besar itu ada kuasa. Ada kuasa. Ada kuasa. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Itulah Yesus sekarang. Ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Ada di tengah kita. Dia nabi besar ada di tengah kita. Dia nabi besar yang ada di tengah kita. Sekarang ini. Dia merubah air mata menjadi sukacita. Dalam kota Yerusalem baru, suasana mempelai. Tuhan merubah air mata menjadi sukacita. Siapa yang datang dengan tangis? Tuhan menaruh belas kasihan. Bukan saya. Saya tidak tahu hati saudara. Tapi Tuhan lebih tahu. Dan hari ini, bukan besok, Tuhan tidak menunda-nunda waktu. Kalau membangkitkan orang mati ini, Tuhan tidak tunda. Besok saya bangkitkan. Tapi hari ini juga. Begitu ketemu, langsung Tuhan bangkitkan. Hari ini, kalau sudah bertemu Tuhan Yesus melalui firman, dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, Tuhan tidak menunda pertolongannya. Pertolongan Tuhan hari ini juga tepat pada waktunya. Di sini dia datang. Tuhan tidak berkata, hanya berkata jangan menangis. Tapi Tuhan rubah kematian menjadi kebangkitan. Sehingga mereka berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Dia menghapus air mata kita. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita.